глава 25. Додека Израел живееше во Ситим, народот почна да блудствува со моавските ќерки. Тие го повикуваа народот на жртвувањата на своите богови, а народот јадеше на нивните гозби и им се поклонуваше на нивните богови. Така Израел се прилепи до фегорскиот ваал. И Господ пламна со гнев против Израел. Собери ги сите народни началници, му рече Господ на Мојсеа. Обеси ги пред Господа на бел ден, за да се одврати Господовиот гнев од Израел. Тогаш Мојсеј им рече на Израелевите судии, нека секој ги погуби оние свои луѓе, кои се прилепија до фегорскиот ваал. Токму тогаш некој од Израелевите синови дојде и доведе на Мадијанка при своите браќа, пред очите на Мојсеја и пред очите на сето израелско општество, кое заплака при влезот од шаторот на средбата. Кога Финес, синот Елеазаров, синот на свештеникот Арон, го забележа тоа, стана пред заедницата, зеде копје во раката и тргна по израелецот во лежиштето и ги прободе двата. Израелецот и жената неа ни слабините, па прекрати поморот на израелевите синови. А тие кои изумреа од поморот беа 24.000. Господ му рече на Мојсеја, Финес, синот Елеазаров, синот на свештеникот Арон, ја одврати мојата јарост од израелевите синови, зашто покажа ревност за мене. Јас не ги истребив израелевите синови во мојата ревност. И така кажи му, еве со него склучувам завет на мир, тоа нека биде за него и за неговите потомци после него. Завет на вечно свештенство, зашто ревнуваше за својот Бог и ги застапи израелевите синови. Името на израелецот кој беше убиен, на оној кој беше погубен заедно со Мадијанката, беше Зимри, син на Салу, началник на еден татковски дом на Симеоновците. А името на убиената жена Мадијанка и беше Хазвија, беше Сурова ќерка. Сур беше родовски главатар на едно семејство во Мадијан. Господ му рече на Мојсеја, завојувај против мадијанците и порази ги, зашто и тие војуваа против вас со Итрина и ви измамија со Ваал Фегор и со својата сестра Хазвија, ќерка на мадијански началник, која беше погубена во денот на поморот заради Фегор.